่อจากนี้ไปเตรียมจิตภาวนา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าขันห้าเป็นของหนักขันห้าคือกายกับใจที่ว่าหนักหนักด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราแห่งการภาวนาก็มุ่งที่จะเปิดเผยความเป็นธรรมชาติของกายของใจว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ความเบาเกิดขึ้นความรู้สึกหนักหน่วงก็หายไปถึงการภาวนาไม่ใช่ว่าเราอยากจะหนีออกจากโลกวุ่นวายไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่มันสุขสบายถ้าเราคิดอย่างนั้นภาวนาอย่างนั้นเรียกว่าภาวนาเพื่อขึ้นสวรรค์แต่นักชาวพุทธเราไม่ได้ภาวนาเพื่อขึ้นสวรรค์เพราะสวรรค์ไม่โทษเหมือนกันสวรรค์ชั่วคราวไม่ใช่เที่ยงแท้ถาวรนั้นเราเป็นผู้แสวงหาปัญญาแสวงหาความรู้ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่ความรู้ที่เป็นทฤษฎีดังการภาวนาต้องระวังเรื่องเจตนาอย่าให้มีเจตนาอยากสบายอยากสงบอยากนั่นอยากนี่เข้ามาแอบแฝงจะถ้าสงบนายก็จะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเกิดขึ้นไว้สติสัมปชัญญะอุดมสมบูรณ์สตินี่สุดว่าสำคัญสัมปชัญญะตัวสำคัญสองข้อนี้คู่กันสติคือไม่ลืมเราให้จิตใจทำงานให้ทำงานแบบง่ายๆเช่นรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องนี่คืองานเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจทำงานสติจะเป็นตัวผูกจิตผู้รู้ไว้กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมงานสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวขาดสัมปชัญญะไม่ได้สัมปชัญญะจึงเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปัญญาในการปฏิบัติระดับนี้เราให้ชื่อว่าสัมปชัญญะอย่างเช่นเราภาวนาอยู่กับลมหายใจพยายามไม่ลืมลมหายใจได้ลืมจนได้สัมปชัญญะคือตัวรู้ขึ้นมาว่าโอ้ลืมลมหายใจซะแล้วเผลอซะแล้วอันนี้ตัวรู้ตัวสัมปชัญญะพอรู้แล้วอย่าให้จิตซ้ำเติมตัวเองด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้เป็นต้นถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่การภาวนาเบื้องต้นเนี่ยต้อง ประเภทลมลุกคลุกคลานกับทุกคนหรอก แต่ผู้สำเร็จคือผู้ที่ลุกมากกว่าลมถึงจะลมร้อยครั้งถ้าลุกขึ้นมาร้อยหนึ่งครั้งก็เรียกว่าได้ ประสบความสำเร็จแต่ทำด้วยความอดทนสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราคือจะวางใจไว้กับงานหรือวางท่าที่ต่องานให้ดีที่สุดอย่างไรถ้าบังคับถือว่าเป็นงานบังคับจะเครียดถ้าอะไรก็ได้ก็คงไม่ได้ผลอะไรถ้าจิตไม่มีความสุขกับการภาวนาจิตจะต้องหาความคิดหาความจำเป็นเครื่องปลอบใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตไม่เห็นประโยชน์ไม่เชื่อว่าการภาวนามีผลจริงและมีประโยชน์จริงก็คงจะหลงอยู่กับอารมณ์เหมือนกันเพราะขาดฉันทะฉันทะเนี่ยเกิดเมื่อเรามีปัญญาเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นของการภาวนาเห็นโทษเห็นความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ในจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมบางทีใช้ความคิดเสริมกำลังบางก็ไม่ผิดความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เรารู้จักใช้ความคิดเพื่อประโยชน์ในการอยู่กับลมหายใจเนี่ยดูกำลังของเราดูความชำนาญเราจะเอายังไงจะเอาแต่ความสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่กำหนดหรือเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยหรือจะนับลมหายใจอุบายคุสลุบายที่จะน้อมนำจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวอยู่กับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันเราสังเกตตัวเองว่าจะอยู่กับลมหายใจยังไงจิตจึงจะยอมเสียสละความคิดเสียสละความจำอย่าให้จิตเพ่งลมหายใจอย่าให้จิตเขาใกล้ชิดกับลมหายใจจนเกินไปมีความรู้สึกรู้อยู่ตื่นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเอกลักษณ์ของจิตที่กำลังเข้าที่เข้าท่ารู้ตัวรู้ตัวจิตมีความตั้งมั่นและความคล่องแคล่วความว่องไวพร้อมกันอยู่ในเวลาเดียวกันมีความเข้มแข็งและความโอนโยนอยู่ในขณะเดียวกันอย่างนี้ใช่แต่จิตแข็งแข็งทื่อๆเนี่ยไม่ใช่นั้นการภาวนาเป็นการเรียนรู้วิธีบริหารจิตวิธีฝึกจิตไม่ใช่ว่าเอาอย่างใดอย่างเดียวทุกครั้งหรือทุกเวลาแล้วต้องสามารถปรับจิตให้เหมาะสมให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายทั้งใจ